Zuberoako maskara da Gipuzkoako Aiztondo bailaran izan dira asteburu honetan, larunbat arratsaldean harrera egin eta igande goizean berriz herrietan barrikadak egiteko aukera izan dute eta Aiztondora, Larraulera etorri direla baliatuta, bairratien tartean gaiari aipamena egingo diogu, beste zenbait konturi begira ere jarriko gara eta horretarako gurera batu den atari irratiko esataria agurtu behar dugu, Iñigo Terradillos, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Eta Larraula begira, hasiko garela esango dugu, asteburuko kronikatik aipatu nahi diguzuna injustu hori delako maskaradak Gipuzkoan Aiztondo bailaran Larraulen izan direla.
Ba bai, ez zoiko kontua, ez? Zuberoako maskarada gurean Gipuzkoan eta aipatu duzun bezala Aiztondon maskarada eguna izan zen atzokoa, bereziki larun batean harrera egin zieten Zuberotik etorritako gaztei eta atzo emanaldiak eskaini zituzten injustu bailarako Adunal, Kiza, Asteasu, Larraul eta Zizurkien elkarrekin eta lehen aldiz ba maskaradak eskaini zituzten. Urtarrilaren 22tik ari dira Zuberoako 15 herritan maskaradak eskaintzen eta atzokoan Larraulgo plazan eskaini zuten azken emanaldia. Urtero Zuberoako herri bat arduratzen da maskaradak antolatzen eta herrikoia gazte guztiak inplikatzen dira horretan, badantzari finak, ondo kantatuko duten ahotsak, musikariak eta izlari trebeak behar izaten dira maskaradak jokatzeko eta belaunaldi ba jasotako jakituria hori ondo ikasi dutela erakutsi behar izaten dute gazteek eskaintzen dituzten emanaldi horietan. Maskaradei esker modu berezian harremantzen dira eta herria batzeko eta gazteak komunitatera biltzeko indarra ere badutela. Horixe aipatzen dute, ze maskaradetan parte hartzen dutenek ere hartzen dutenek. Eta injustu, ba eredu hori gurera Aiztondora ekarri nahi izan dute, ba bizkat bertako gaztei erakusteko eta, adibide moduan jartzeko, ba maskaradek gazteen artean eta duten indar hori, ez? Zuberoarrak ez dira, egia esan maskaradak beren kontestutik, testu inguritik kanpora eman zale, baina Aiztondon gaia jorratzeko asmoa zela ikusita, ba baiezkoa eman zuten. Eta horrexegatik, ba aipatu dugun moduan, asteburu honetan bertan izan dira, atzo emanaldiak eskaini zituzten, baina ez da atzokoa izan, burutu duten ekimen bakarra, azken urte betean egon dira gaia jorratzen, Aiztondoko herrietan maskaradei buruzko hitzaldiak izan dituzte, dantzak ikasteko tailerrak eta Zuberoatik espresuki etorri dira, maskaradetaz dakiten herritarrak eta hemengo bertako herritarrei erakusten jardun dira. Horretaz gain, gaztetxoekin jauterietan maskaradez mozorratzeko aukera ere izan zuten. Eta aipatu bezala bigaro berri den asteburu honetan Zuberoatik etorritako gazteek dantzak eskaini zituzten 5 herrietan azken saioa Larraulen egin zuten eta urtean zehar ikasitako dantzak tailer horietan ikasitako dantzak hemen bertakoek Aiztondokoek ere pixka bat erakusteko aukera parada hori izan zuten. Aiztondoko maskaradak egitasmoko ordezkariek azaldu dutenez, kultur hitzordu soietik haragoko esanaia izan du ekimenak, eta injustu, Euskal Herritarren arteko zubiak indartzeko aletzat bezala jo dute, ez? Eta jarraipena izango ote duen ekimen honek, kontua da, Aiztondo bailara osatzen duten herriek elkar lanean antolatzen duten lehendabiziko kultur ekitaldia edo izan dela eta alde horretatik oso aberasgarria izan da, antolatzaileak gustora geratu dira izan duen harrerarekin eta erantzunarekin eta parte hartzearekin, ez? Ekimenaren data hurbildu ahala geroz eta jende gehiago joan delako batzen ekimen honetara eta datorren urteari begira aipatzen dute agian berri Zuberoatik maskaradak egingo dituzten gazteak onbidatzea agian ez duela zentzurik kontzeptua Euskal Herrietan zehar topatzen diren ekimen interesgarrietatik ikastea eta aurrerantzean indar nahikoa biltzen badute abentura, ba beste abentura gehiagoren bila ere joko dutela. Horixe aipatu dute, beraz, ba tira, ekimen interesgarria eta Zuberoako maskaradetik hasi dena ikusiko dugu. Datozen urteetan eta nolako jarraipena izango duen.
Hori da, bueno, beraz, elkartruke bat ere izan daitekela esan dezakegu, hango ezagutza larraula ekarri dutela kasu honetan, eta edapen bat ere izaten ari direla Zuberoako maskarada horiek. Eta kulturkontuekin jarraituko dugu, asteburuko beste notizia bat aipatzeko bide batez, ba, datorrenera begira ere jartzeko aukera emango diguna, abian delako, Gipuzkoako herriarteko bertsolari txapelketa, ilunen amaieran, maiatzaren 27an izango da finala Azpeitian, eta horra begira, zuen eskualdetik lehen taldea sailkatuta dago. Arituz Bertso Eskolako hainbat lagunek osatutako taldea da, Karidadeko Benta izenekoa, eta horrez aparte, akaso, Tolosaldeko beste talderen batek ere izan dezake finalerako sailkatzeko aukera, ez da?
Bala, da, ipatzen duzun moduan, baliteke, maiatzaren 27ko final horretan, Tolosaldekoak izatea bi taldeak, eh? Ikusiko da, momentuz, Karidadeko Benta da, finalera sailkatu den lehendabiziko taldea, Alegiko frontoian, larun bat arratsaldean jokatu zen final aurrekoa, eta bertan, 27 eta 18ko emaitzarekin, Azpeitiko Herniarra itzi, ba, gaiendu zitzaion asteazu eta Zizurkilgo herritarrez osaturiko talde hau, Joseba Otaegi, Aritz Mujika, eta Unai Mendizabal aritu ziren oholtza gainean, Tolosaldeko taldean bertxotan, eroso aritu zirela kontatu ziguten, umorea ere baliatu zuten publikoaren gana iristeko, eta badirudi emaitza ona eman ziela, eh? Ba, azkenean aipatu bezala, beraiek dira, finalera pasako den, pasaden lehendabiziko taldea, eta ikusi barrekoa bigarrengoa zen izango den. Asteburu honetan, maiatzaren 13an jokatuko da bigarren final aurrekoa, kasu honetan Bergaran, eta ba, Tolosaldeko beste talde batek, Amonak, izeneko honek jokatuko du, Osinalde Gabiriko taldearen aurka. Beraz, ba hortxe, arreta jarriko dugu, bitaldetik zein pasako den finalera, maiatzaren 27an jokatuko da, herriarteko bertsolari txapelketaren finala, eta baliteke Tolosaldeko derbia izatea.
Bueno, ez dago gaizki Tolosaldeko ordezkaritza bikoitza egon daitekelako maiatzaren 27 horretan, eta ala ez bada ere, behintzat ordezkaritza ziurtatuta duzue herriarteko bertsolari txapelketako finalean, beraz hortarik onena izan dezatela, eta honenek irabaz dezatela, bai kanporaketan, bai eta finalean ere. Kontu hiek aipatuta inigo, beste gairi badakartzu gaurko irratien tartera?
Baiek dira kultur ekimen horiek, la, aipatu nahiko genituzkenak, aipatu baita ere, ba, gaztegunak ere izan ditugula, igaro berri den asteburu honetan, Tolosan esaterako, ba Tolosako gazte asanbladak antolatuta gazteguna izan zen, Alegian baita ere, bigarrenez egin dute, gaztetxean gazteguna, beraz, ba bueno, hasieran aipatzen genuen maskaradak ona, ba iztondora ekartzeko helburuetako bat bazela, ikustean gazteen artean, ba nola harremantzen dituen ekimen horrek, ba bueno, ikusten da hemen ere bezalako ekimenak eta antolatzen dituzela gazteek mugimendua badela, ba horixe, aipagai ere utzi nahi nuena.
Ederki, ba hori ere aipatuta, agurtuko zaitugu orduan, Inigo Terradillos, Tolosaldeko ataria, irratiko esataria, mila esker, gurera batu eta zuen eskualdeko berri ekarri diguzulako, segi ondo, eta pare bat aste barru, izango dugu berriz ere elkarren berri.
Eskerrik asko, ondo jarraitu.
Ondo izan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus